Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 3 Αυγούστου και ακούτε το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Παπακυρίτση, στο μοντάζ ο Σωτήρης Τσκαδυρανιάν, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Ειρήνη Φωτέλη και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση της σημερινής ειδησιογραφίας, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σοκ για τη νέα γυναικοκτονία, την 7η από την αρχή της χρονιάς. 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του, Σωτηρή Τσαλάρισσας. Στην Ευελπίδων επιχείρησαν να λιτζάρουν το 40χρονο που δολοφόνησε τη σύζυγό του, στη Δάφνη Αττικής. Συνεχίζεται η επέλαση του καύσωνα, καμίνει όλη η χώρα. Αφόρητες οι συνθήκες σε πολλές περιοχές. Σήμερα και αύριο, πιο δύσκολες ημέρες, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται ακόμη και στους 46 βαθμούς. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, τα βλέμματα όλων των Ελλήνων φιλάθλων είναι στραμμένα στη μεγάλη μάχη που δίνει αυτή την ώρα για ένα μετάλλιο ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επικοντό. Στις καμένες εκτάσεις της Ρόδου, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Σε εξέλιξη για τρίτη μέρα φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο δήλωφο Βοΐου Κοζάνης. Στο έλεος των φωνικών πυρκαγιών για 7η μέρα η Τουρκία. Λαϊκή οργή κατά Ερντογάν. Πώς σκέφτεται να αντιδράσει ο Τούρκος πρόεδρος. Καμπανάκι από τους επιστήμονες και εκκλήσεις από την κυβέρνηση στους ανεμβολίας τους. Στο κόκκινο, δείκτης θετικότητας. Τι θα γίνει με την τρίτη δόση εμβολιασμού. Η έκκληση κυκλίδα στους πολίτες. Από πότε θα τεθούν σε αναστολή οι εργαζόμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και υγειονομικοί που δεν εμβολιάζονται. Τι λέει ο Κωστής Χατζηδάκης. Σε κλειό καύσωνα λοιπόν παραμένει ολόκληρη η χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 45 και τους 46 βαθμούς σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας αφόρητες συνθήκες για τους κατοίκους, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε συναγερμό για τη θωράκιση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο φρικτό περιστατικό γυναικοκτονίας που σημειώθηκε το πρωί και έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Πρόκειται για 43χρονη, την οποία φέρεται να πυροβόλησε ο 54χρονος σύζυγός της, η Σωτηρή Τσαλάρισσας. Περισσότερα θα μας πει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, ο 54χρονος σύζυγός είναι αυτός που σκότωσε την 43χρονη σύζυγό του μέσα στο κατάστημα της οικογένειας, στην ταβέρνα που διατηρεί εδώ στη Σωτηρίτσα της Λάρισσας, στα παράλια της Λάρισσας, η οικογένεια, και μάλιστα η 43χρονη είχε έρθει στις αρχές του έτους για να βοηθήσει την οικογένεια στο κατάστημα, καθώς ο αδερφός της μαζί με την μητέρα της δεν μπορούσαν να συντρίσουν το μαγαζί. Ο αδερφός νοσηλεύεται με προβλήματα υγείας σε ίδρυμα στην Λάρισα, και έτσι η 43χρονη όλο αυτό το διάστημα ήταν αυτή που κρατούσε ουσιαστικά το μαγαζί. Ο 54χρονος σύζυγος και πατέρας τριών παιδιών με την 43χρονη ήταν εδώ από το περασμένο Σάββατο και όλα έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται όμως ότι υπήρχε συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, όπως προκύπτει, γιατί είχε εντοπιστεί και ο δικηγόρος μέσω της 43χρονης για να εξηγήσει, προφανώς ζητούσε διαζύγιο. Λόγοι δηλαδή αντιζηλίας ήταν αυτοί που οδήγησαν τον 54χρονο με τις πρώτες μαρτυρίες να σκοτώσει την σύζυγό του μέσα στο κατάστημα, μέσα στην κουζίνα. Μπήκε μέσα με το περίστροφο, άδειασε ουσιαστικά το περίστροφο πάνω της. 5 από τις 8 συνολικά σφαίρες την βρήκανε στο θώρακα, και η τελευταία που πιθανόν ενδεχομένως να ήταν και η χαριστική βολή στον κρόταφο. Όλα αυτά βέβαια θα εξεταστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία, γιατί βρέθηκε εδώ η ιατροδικαστής, η κυρία Ρουμπίνη Λιονταρή. Αλλά αύριο όμως θα ξέρουμε τα αποτελέσματα μετά από την νεκροψία, νεκροτομή. Ποια από τις σφαίρες αυτές δηλαδή έδωσαν τη χαριστική βολή. Αυτό που φαίνεται ήταν ότι ήταν ψύχρεμος όταν μπήκε μέσα, συνειδητοποιημένος για αυτό που έκανε. Άλλωστε, ο ίδιος αμέσως μετά την πράξη του πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία, στο 100, και είπε ότι σκότασα την γυναίκα μου, ελάτε να με πιάσετε, σας περιμένω έξω από το κατάστημα. Και όντως έτσι έγινε, και κανείς από τους γείτονες και από τους αυτούς τους μάρτυρες έτσι δεν μπορούσαν να πιστέψουν για αυτό που είχε γίνει.
Πραγματικά απίστευτο.
Ναι, ο ίδιος περίμενε όταν ήρθε το περιπολικό, οι άντρες της αστυνομίας τον βρήκανε μπροστά από το κατάστημα, τους περίμενε, τους παρέδωσε το περίστροφο και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ασφάλεια της Λάρισας που σχηματίζει δικογραφία σε βάρος του για τη δολοφονία από πρόθεση αλλά και για την κατοχή του όπλου και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αυτό που κανείς δεν μπορεί να πιστέψει έτσι εδώ από τους ανθρώπους, από τους συγγενείς αλλά και από τους γείτονες είναι ότι μέχρι χθες το βράδυ αλλά και σήμερα το πρωί ήταν εδώ στο κατάστημα και δεν έδειχνε κάτι, δεν υπήρχε δηλαδή κάποια λογομαχία μπροστά στον κόσμο ή δεν έδειχνε κάτι. Αλλά όπως είπαμε οι πληροφορίες λένε ότι η ίδια τον ενημέρωσε ότι ζητούσε διαζύγιο και τον έστειλε να συναντήσει τον δικηγόρο. Ο ίδιος φαίνεται ότι πήγε στη Λάρισα να το συναντήσει, δεν το βρήκε και επέστρεψε εδώ και στη συνέχεια έκανε αυτό που έκανε, σκότωσε δηλαδή την γυναίκα του με 8 σφαίρες όπως είπαμε με το περίστροφο που είχε μέσα στην τσάντα του.
Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρίου, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Μένει να δούμε τι θα οδηγήσουν οι έρευνες και τι θα πει και ο δράστης στην απολογία του. Πρόκειται για την 7η γυναικοκτονία στη χώρα από τις αρχές του χρόνου. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα μόλις 24ωρο η Ελλάδα διαχειρίστηκε 30 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και συνέλαβε 14 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τη Λάρισα να πάμε τώρα στη Μεσσηνία, καθώς σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 86χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 59χρονο γιο της. Τις λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Γαζούλης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Να διορθώσω, δυστυχώς, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πλέον πληροφορίες, η 86χρονη κατέληξε μετά τη διακοπή της στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, οπότε μιλάμε για μία δολοφονία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τώρα λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι σήμερα, ένας 59χρονος, ο οποίος έχει ένα ψυχιατρικό παρελθόν, γνωστό στην περιοχή, επιτέθηκε στη μητέρα του, την οποία, όπως είπαμε πριν λίγο, και σκότωσε, ενώ φέρεται ο ίδιος να αποπειράθηκε και να αυτοκτονήσει. Αυτή τη στιγμή ο ίδιος βρίσκεται στο χειρουργείο με τραύματα τόσο στο λαιμό όσο και στην κοιλιακή χώρα. Όπως σας είπα, υπάρχει ψυχιατρικό παρελθόν στον 59χρονο, ο οποίος είχε απασχολήσει και παλιότερα τις αρχές, ενώ έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Τώρα για τα αίτια που τον οδήγησε στη σημερινή του πράξη, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστά. Και βρισκόμαστε και καθοδόν στο σημείο και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές στη συνέχεια.
Στη συνέχεια. Ωραία.
Δώσω και άλλη μια είδηση, αν θέλετε, από την Μεσσηνία. Πριν λίγα λεπτά,
μάλιστα,
είχαμε αναζωπήρωση στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Βασιλείο της Μεσσηνίας. Και προληπτικά έχει δοθεί εκένωση στην κοινότητα Λιβαδάκια.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση, Κώστα Γαζούλη. Εμείς παραμένουμε στο θέμα με τις γυναικοκτονίες, καθώς τον ανακριτή απολογείται ως συζυγοκτόνος της Δάφνης για τη δολοφονία της γυναίκας του. Το πρωί, οι συγκεντρωμένοι συγγενείς του θύματος επιχείρησαν να το λιτζάρουν κατά την προσαγωγή του στην Ευελπίδων. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η απολογία?
Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι ακόμη σε εξέλιξη. Περίπου από τις 11:30 απολογείται ο 40χρονος καθομολογία συζυγοκτόνος της Δάφνης. Ενώ, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έφτασε νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, σε 9 παρά, άργησε να ξεκινήσει η απολογία του και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη. Κατά την προσαγωγή του υπήρξε ένταση, καθώς περίπου 10 άτομα συγκεντρωμένα στο προάβλιο των δικαστηρίων τον επιχείρησαν να τον λιτσάρουν, επιτέθηκαν σε βάρος του, του πέταξαν πλαστικά μπουκάλια με νερό και καφέδες, ενώ το επιτέθηκαν και φραστικά, αποκαλώντας τον σκουπίδι και ευχόμενοι να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στην φυλακή. Τώρα ο κατηγορούμενος στην απολογία του θα προσπαθήσει να πείσει τον ανακριτή ότι η πράξη του, το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, ήταν έμβρασμο. Θα προσπαθήσει να πείσει ότι ήταν ένα έγκλημα πάθους, καθώς ο ίδιος έχει προσκομίσει στον ανακριτή 509 καταγραφές από κοριό που είχε βάλει ο ίδιος στο σπίτι του και στις συνομιλίες αυτές, τις πλήστες που υπάρχουν καταγεγραμμένες, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν καταγραφές από τις οποίες αποδεικνύεται ότι η άτυχη γυναίκα διατηρούσε εξουσυζυγική σχέση. Θα υποστηρίξει λοιπόν ότι θόλωσε, ότι έδιωξε το παιδί από το σπίτι το πρωί και στη συνέχεια γύρισε, καυγάδισε με τη γυναίκα του και της κατάφερε δύο θανατηφόρες μαχαιριές στο λαιμό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρει τραγικό θάνατο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο πατέρας και ο αδερφός της εκλοιπούσης βρέθηκαν νωρίς το πρωί στα δικαστήρια προκειμένου να υποστηρίξουν την κατηγορία στον ανακριτή. Ζητούν δικαίωση για τη μνήμη της εκλοιπούσης και να επιβληθούν ισόβια στον κατηγορούμενο.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Ιωάννης Γλυκάς.
Πρόκειται για μια ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που η μοναδική σωστή κρίση δικαστική, όταν έρθει η ώρα του δικαστηρίου, είναι αυτή της ισοβίου καθήξεως. Οποιαδήποτε προσπάθεια του κατηγορουμένου να πείσει ότι τελούσε εμβρασμό ψυχικής ορμής θα πέσει στο κενό.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Συνεχίζεται η επέλαση του καύσωνα σε όλη τη χώρα. Σήμερα και αύριο θα είναι πολύ δύσκολες ημέρες, αφού η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και τους 46 βαθμούς, προκαλώντας αίσθημα δυσφορίας. Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για τη θωράκιση του δικτύου ηλεκτροδότησης από τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Η Χαρά Γιαννοπούλου βρίσκεται στο Σύνταγμα και να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το καυτό κέντρο της πόλης. Σήμερα, αυτή την ώρα, η θερμοκρασία δείχνει 43 βαθμούς Κελσίου. Είναι πραγματικά ασφυκτική κατάσταση, γιατί δεν είναι μόνο ότι τώρα το θερμόμετρο δείχνει 43, είναι και το γεγονός ότι και στις 12 ήταν στους 42, αλλά και στις 10 το πρωί ήταν πολύ ψηλά ο υδράργυρος. Είναι ελάχιστος ο κόσμος που κυκλοφορεί, πρέπει να σας πω, στην πλατεία Συντάγματος και πέριξ του κέντρου. Κυρίως όσοι έχουν λόγους εργασίας και όσοι αναγκαστικά πρέπει να βγουν για κάποια εργασία στον δρόμο. Τουρίστες βλέπουμε να κυκλοφορούν. Οι ίδιοι έχουμε μιλήσει βέβαια και με τους ανθρώπους. Μας λένε ότι επιστρέφουν από τα νησιά. Προγραμματισμένα είχαν κάποια παραμονή ημερήσια, ήδη ήμερο, τριήμερο στην Αθήνα και είναι αναγκασμένοι αυτές τις ημέρες να κάνουν το πρόγραμμά τους, να περπατήσουν και μέσα σε αυτή τη ζέστη που μας λένε ότι είναι ανυπόφορη, γιατί δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί μιλάμε για παρατεταμένο καύσωνα. Δεν θυμάμαι πια ποια μέρα διανύουμε. Είμαστε κάθε μέρα στον δρόμο κάνοντας ρεπορτάζ και στις κοντινές παραλίες. Είναι και ο κόσμος που έχει φύγει βεβαίως για τις διακοπές και είναι ακόμα λιγότερη κίνηση στο κέντρο, στους δρόμους. Αλλά πραγματικά και τα καταστήματα με το air condition αποτελούν κάποιο καταφύγιο για όσους κυκλοφορούν αναγκαστικά και μπαίνουν μέσα. Αλλά και εδώ στο συντριβάνι, στο Σύνταγμα, είναι πολλοί αυτοί που βρίσκουν τα χέρια τους και βρέχουν λίγο το σβίρκο για να πάρουν μια ανάσα δροσιά.
Ευχαριστούμε τη Χαρά Γιαννοπούλου. Καλό κουράγιο σε όλους, έτσι κι αλλιώς. Φλέγεται το κέντρο της Αθήνας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Φλέγεται όμως και η Θεσσαλία, με τη Λάρισα να κρατά τα σκύπτρα στις υψηλές θερμοκρασίες. Λιγοστοί είναι αυτοί που μετακινούνται στο κέντρο της πόλης, ενώ το ΕΚΑΒ δέχθηκε πολλές κλήσεις για περιστατικά θερμοπληξιών. Ακούμε και πάλι τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει τις πληροφορίες. Βαγγέλη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πράγματι έτσι είναι. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα έλεγα ότι έχουν προκαλέσει προβλήματα. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά και κυρίως ηλικιωμένοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της ζέστης, καθώς το θερμόμετρο και χτες και σήμερα αναμένεται να φτάσει στους 45 βαθμούς και μάλιστα σε τρεις περιοχές της Λάρισας, μέσα στην πόλη, στα δέντρα Τυρνάβου και στην Χάλκη ήταν χτες, αλλά και σήμερα στις ίδιες περιοχές είναι αυτές που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή της Λάρισας, προκαλώντας όχι μόνο προβλήματα θερμοπληξίας αλλά και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι χτες τρεις περιοχές της Λάρισας, η συνοικία της Νέας Σμύρνης, η Γιάννουλη και η Αμυγδαλαία έμειναν χωρίς ρεύμα περίπου για τρεις ώρες. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με την υπερφόρτωση και όλο έτσι την κατανάλωση που γίνεται αυτές τις ημέρες. Μάλιστα να πούμε ότι οι τεχνικοί της ΔΕΗ κρούγουν τον κόδωνα του κινδύνου, ότι αυτά τα προβλήματα όσο θα υπάρχουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχίζονται και ζητούν τουλάχιστον έτσι από τον κόσμο να είναι προσεκτικός και οι ίδιοι προσπαθούν, όπως είπαν, για το καλύτερο να αντιμετωπίσουν και να διορθώσουν το συντομότερο τις βλάβες που προκαλούνται.
Ευχαριστούμε και πάλι τον Βαγγέλη Μητρούσια. Να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην Άνω Βαρυπόμπη σε περιοχή ανατολικά των βασιλικών κτημάτων. Για την επιχείρηση κατάσβεση ενεργοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στην περιοχή βρέθηκαν αρχικά 15 οχήματα με 35 πυροσβέστες και οι δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένη περιοχή. Περισσότερα θα μας δώσει ο Ζώης Κακαβάς. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με το συνεργείο της ΕΤ κινούμαστε αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό. Βλέπουμε την πυρκαγιά απέναντί μας, στο ύψος της Βαρυπόμπης, όπως προείπες. Είναι μεγάλη και επικίνδυνη η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι μεν σε δασική έκταση, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Αυτό που μας λένε από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση, εξέλιξη. Είναι πολλά τα εναέρια μέσα, 10 τόσο αριθμό ανάμεσα σε αυτά. 4 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, είναι και το Μπεργέ. Είναι το μεγάλο το ρώσικο που επιχειρεί και αυτό. Είναι πολλές οι επίγειες δυνάμεις που έχουν πέσει στην περιοχή. Τουλάχιστον 60 οι πυροσβέστες με 20 οχήματα και συνεχώς πηγαίνουν και οι υδροφόρες από την περιφέρεια και από τους τοπικούς δήμους.
Να ευχηθούμε να υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα. Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, σε εξέλιξη, για τρίτη μέρα βρίσκεται φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο δίλαφο Βοίου Κοζάνης. Ο Μάκης Νασιάδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστών να ελέγξουν σε αυτό το δύσβατο σημείο το οποίο βρίσκεται στο δίλοφο, μάλιστα ανάμεσα Πεντάλοφο και Σαμαρίνα. Είναι απόμακρη η περιοχή. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει κάτι. Δεν έχουμε κάποια κατοικημένη περιοχή. Δεν κινδυνεύουν ούτε κάποιες εγκαταστάσεις, κυρίως κτηνοτροφικές. Αυτό που θα το έλεγα γίνεται προσπάθεια είναι γιατί υπάρχει και ένα πανεμορφωδός να μην πάει και προς τις υπόλοιπες περιοχές. Είναι από προχθές, όπως είπες, αυτή η φωτιά ξεκίνησε σε αυτή τη δύσβατη περιοχή. Χθες εκεί επιχειρούσαν από αέρος δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Σήμερα βρίσκεται εκεί και από το πρωί από ένα κρατέρ. Επίσης βρίσκονται 70 πυροσβέστες με πεζοπόρο φυσικά όχημα ανάμεσά τους, τμήμα ανάμεσά τους, ενώ υπάρχουν και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ένα βιτιοφόρο του Δήμου Βοΐου και 3 σκαπτικά μηχανήματα, έτσι ώστε να εμποδίσουν την επέκταση. Και να δώσουμε και, επειδή είχαμε και ένα άλλο μέτωπο, ότι είναι καλύτερα τα πράγματα εκεί, έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα ανάμεσα σε Καλονέρι, Μικρόκαστρο και Σιάτιστα, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων έχει επεκταθεί σε δύσβατη περιοχή, αλλά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο.
Ευχαριστούμε τον Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Επιποδός βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός με όλη αυτή την κατάσταση με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα αυτοδιοίκησης Τέλειου Πέτσα, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των καταστροφών από την πυρκαγιά στην Αιγιάλια. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, τώρα μας βρίσκεται στην Ζήρια, όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η επίσκεψη εδώ του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Στέλιου Πέτσα, ο οποίος ήταν επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου. Πρώτα, όπως ανέφερες και εσύ, έγινε η σύσκεψη στην Πάτρα, στην περιφέρεια. Εκεί ανακοινώθηκαν μέτρα ανακούφισης των πηγέντων από τις πρόσφατες φωτιές και κυρίως στην Αιγιάλια, αλλά και για τις λοιπές περιπτώσεις. Όπως είπε ο κ. Πέτσα, το κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Αχαΐα κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού. Μέτρα τα οποία σε πρώτη φάση ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν την χορήγηση 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες διαβίωσης, μέχρι 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση ή οικοσκευή των πληγέντων και ακολούθως θα γίνουν καταγραφές από τα συνεργεία για τα θέματα της στεγαστικής συνδρομής. Παράλληλα όμως έγιναν και άλλες ανακοινώσεις στο πλαίσιο αυτό για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός ότι θα υπάρξει συνδρομή σε ποσοστό 80%. Ενώ άλλο 20% θα καλυφθεί με άτοκο δάνειο. Για δε τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές και είναι μεγάλες εδώ στον πρωτογενή τομέα στην περιοχή, αυτές θα αντιμετωπιστούν ως επιχειρήσεις προκειμένου να τρέξει πιο γρήγορα η διαδικασία και να αποζημιωθούν. στο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος. Υπόθηκαν κάποια πρώτα μέτρα προστασίας σε γενικές γραμμές. Ανακοινώθηκε ότι θα εξεταστούν λεπτομερώς όλα τα σημεία στα οποία μπορεί να υπάρξει φυσική αναγέννηση του φυσικού πλούτου, και όπου δεν μπορεί να γίνει αυτό θα υπάρξουν επεμβάσεις με τεχνικό τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ξαναπρασινίσει η περιοχή, οι πλαγιές εδώ της Αιγαίας, που ήταν ένα από τα ομορφότερα σημεία της διαδρομής Πατρών Αθηνών.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχάλη Βασιλάκη, και από την Αχαΐα να πάμε στη Ρόδο και στις Καμένες Εκτάσεις, τις οποίες επισκέφθηκε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, προκειμένου να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής. Ο κ. Παπαθανάσης ταξίδεψε στο νησί με αφορμή συνέδριο που διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Η Ρένια Βενιανάκη θα μας πει περισσότερα. Ρένα.
Καλό μεσημέρι. Αρχικά θυμίσουμε ότι είναι βελτιωμένη σήμερα η εικόνα στο πύρινο μέτωπο. Σχεδόν όλα τα μέτωπα έχουν ελεγχθεί. Υπάρχει μόνο σε κάποια χαράδρα που εκεί είχαμε πριν από λίγο αναζωπηρώσεις. Αλλά όπως μας λένε άνθρωποι που βρίσκονται στο μέτωπο, αυτά είναι κάτι το φυσιολογικό. Οπότε ρίχνουν και τα αεροπλάνα. Οπότε εκτιμούν ότι θα μαζευτεί η κατάσταση. Ο κύριος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Επενδύσεων, βρέθηκε στη Ρόδο το πρωί με αφορμή μια ημερίδα που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τις επενδύσεις. Μόλις πάτησε το πόδι του, πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Παπαθανάσης πήγε αμέσως στα Καμένα, στο παρατηρητήριο της Κυπάνω από την κοιλάδα των Μεταλλούδων, από όπου φαινόταν όλη η εικόνα της καταστροφής. Ενημερώθηκε από επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος και αμέσως μετά ο κ. Παπαθανάσης έκανε αποκλειστικές δηλώσεις στην ΕΡΤ. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν σε εγρήγορση, με όλες τις δυνάμεις, λειτουργήσε άψογα. Συνεχίζεται η προσπάθεια προκειμένου να ελεγχθεί η φωτιά απόλυτα. Παράλληλα ξεκινάει η συναλλαγική προστασία για τους κατοίκους που όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης. Και στη συνέχεια βεβαίως θα ξεκινήσει η άμεση καταγραφή των δημιών στις καλλιέργειες. Ο κύριος Παπαθανάσης νεκάρει όλες τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, τους εθελοντές, την περιφέρεια, το Δήμο της Ρόδου, και κατέληξε λέγοντάς μας ότι ο κρατικός μηχανισμός ήταν αποτελεσματικός.
Ευχαριστούμε και τη Ρένια Βενιανάκη από την Ρόδο. Να πάμε τώρα στο Τόκιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς τα βλέμματα όλων των Ελλήνων φιλάθρων είναι στραμμένα στη μεγάλη μάχη που δίνει αυτή την ώρα για ένα μετάλλιο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό. Πριν από λίγο, ο αθλητής μας πέρασε με άνηση στα 5,70. Είχαμε και άσχημα νέα όμως σήμερα για τους φίλους της καλλιτεχνικής κολύμβησης, καθώς η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση της χώρας μας στο ομαδικό μετά τον εντοπισμό τριών νέων κρουσμάτων κορονοϊού. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο απεσταλμένος μας στο Τόκιο, Γρηγόρης Τάτσης. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας από το Τόκιο. Ο Καραλής πηγαίνει πολύ καλά. Ο μικρός έχει περάσει και το 5.80, έχει ισοφαρίσει δηλαδή την εφετινή του καλύτερη επίδοση στον αγώνα, και βέβαια πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην πρώτη του Ολυμπιακή συμμετοχή. Έχει άγνοια κινδύνου, παίζει με μεγάλα ονόματα. Είναι ο Ρενό Λαβιλενή, εδώ είναι ο Πιότρ Λίσεκ, είναι ο Άρμαν Ντουπλάντης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Αυτή τη στιγμή το πήχης είναι πάνω από τα 5.80, τα έχει περάσει μόνο ο Εμμανουήλ Καραλής. Έχουν αποτύχει 4 αθλητές και συνεχίζεται βέβαια ο αγώνας. Ελπίζουμε για το καλύτερο για τον Εμμανουήλ Καραλή, που είναι πραγματικά ένα μεγάλο ταλέντο.
Και είναι η πρώτη του συμμετοχή, όπως είπες, Γρηγόρη.
Συμμετοχή, ναι, ακριβώς, και μόνο στα 21 χρονών αθλητής. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό που βρίσκεται εδώ σε έναν μεγάλο τελικό ανάμεσα στα μεγαθύρια του άλματος επικοντό. Στην άλλη είδηση, να πούμε βέβαια και για τον Δουβαλίδη, ο οποίος πριν από λίγο αγωνίστηκε στην πέμπτη και τελευταία από τις προκριματικές σειρές των 110 μέτρων με εμπόδια. Πήγε πολύ καλά, ήρθε 7ος με 13.66, έκανε την καλύτερη του φετινή επίδοση, δεν ήταν όμως αρκετή για να τον κάνει να περάσει στην επόμενη φάση, στην ημιτελική. Ακούσα και έτσι ολοκλήρωσε την παρουσία του.
Μάλιστα.
Το δάσκημα νέα είναι για την καλλιτεχνική κολύμβηση, αφού δεν θα έχουμε εκπροσώπηση, όπως φαίνεται. Μένει η Ελλάδα οριστικά εκτός εκπροσώπησης στην καλλιτεχνική κολύμβηση, τόσο στο ομαδικό όσο και στην ντουέτο, λόγω των τριών νέων κρουσμάτων που ανοιχνεύτηκαν στο σχετικό έλεγχο των κοριτσιών του ομαδικού. Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων ενημέρωσε σήμερα το αρχηγείο της ελληνικής ομάδας ότι όλα τα μέλη της ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης θα πρέπει να φύγουν από το Ολυμπιακό χωριό και να μεταφερθούν σε ξενοδοχείο καραντίνας. Οι τρεις αθλήτριες του ομαδικού, οι οποίες βρέθηκαν θετικές στον COVID-19, δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Έχουν ήδη μεταφερθεί στο ειδικό ξενοδοχείο νωρίτερα της καραντίνας των διοργανωτών. Και βέβαια όλη η ομάδα, όπως είπαμε, πρέπει να αποσυρθεί και από τους αγώνες βάσει του πρωτοκόλλου.
Έχουμε κάποια άλλη ελληνική συμμετοχή, Γρηγόρη?
Όχι, όχι. Σήμερα δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή. Άλλη, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Ούτε αύριο υπάρχει ελληνική συμμετοχή στην έκτη ημέρα του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου βέβαια σήμερα είχαμε κάτι ανεπανάληπτο, μια ιστορική στιγμή στο στίβο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά γενικά στο στίβο, ίσως πολλοί μιλάνε και για την κούρσα του αιώνα. Βέβαια, μιλάμε για τον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια που έγινε το πρωί και έμεινε στην ιστορία πλέον ως ο κορυφαίος αγώνας όλων των εποχών. Ο τρομερός Νορβηγός, ο Κάρστεν Βάλχολμ, έσπασε τα χρονόμετρα, πετυχαίνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με τον εξωπραγματικό χρόνο 45 δευτερόλεπτα 94 εκατοστά. Ο ίδιος ο νεαρός ο Βάλχολμ είχε πει ότι θα κάνει το ρεκόρ. Το είχε κάνει άλλωστε πριν από ένα μήνα. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ ήταν σίγουρα στα μέτρα του, γιατί είναι τρομερός αθλητής. Αλλά από εκεί και πέρα δεν περίμενε κανείς ότι θα φτάσει, θα περάσει το ρεκόρ σε τέτοια επίπεδα και ο χρόνος στα 400 μέτρα που, με εμπόδια, που θα θύμιζε ότι μπορούσε να συναγωνιστεί ακόμα και κούρσα των απλών 400 μέτρων. Θυμίζουμε, πριν ένα μήνα ο Βάρχολμ είχε καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ των χαμηλών εμποδίων, με το οποίο κρατούσε 29 ολόκληρα χρόνια από τον Αμερικανό τον Kevin Young, που το είχε και το έκανε με 47-60. Και να σκεφτεί κανείς ότι στη σημερινή κούρσα ήταν τέτοιος ανταγωνισμός, ώστε ο Αμερικανός, ο Ράι Μπέντζαμιν, που έτρεχε δεύτερος, έτρεξε την κούρσα σε 46-17 πίσω από τον Βάρχολμ, για να πάρει και αυτό το ασημένιο μετάλλιο με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο όλων των εποχών. Πολύ σημαντικές στιγμές στους αγώνες αυτούς, στους αγώνες της πανδημίας, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι οι αθλητές είναι προετοιμασμένοι όλο αυτόν τον καιρό για το καλύτερο και διψούν για διακρίσεις και να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν.
Πραγματικά τεράστιο το παγκόσμιο ρεκόρ του Νορβηγού, Γρηγόρη.
Πραγματικά. Από εκεί και πέρα για τα ελληνικά χρώματα έχουμε το θετικό ότι στην ιστιοπλοεία η Χάλκινη Ολυμπιονίκη στο Ρίο, ο Τάκης Μάντης και ο Παύλος Καγιαλής πηγαίνουν πολύ καλά. Ήρθαν στη γενική κατάταξη έκτη. Αυτό τους έβαλε στην κούρσα των μεταλλίων και έτσι άνοιξαν πανιά για την ιστιοδρομία των μεταλλίων της κλάσης 470 όπου συμμετέχουν, η οποία θα διεξαχθεί αύριο. Αυτά για τα αγωνιστικά, καθώς είπαμε ότι αύριο στο στίβο δεν έχουμε κάποια ελληνική συμμετοχή. Θα έχουμε βέβαια τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Πόλο με το Μαυρογούνιο, στο νοκάουτ αγώνας, όπως ξέρουμε, γιατί η Εθνική μας ομάδα προκρίθηκε ως πρώτη και αίτητη από τον Όμιλο, μετά και την τελευταία της νίκη με 15-4 σαρωτική νίκη επί των ΗΠΑ.
Ωραία, Γρηγόρη Τάτσης, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να ευχηθούμε και εμείς το καλύτερο για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος δίνει αυτή την ώρα τη μεγάλη μάχη για ένα μετάλλιο στο άλμα επί κοντό. Καμπανάκι από τους επιστήμονες και εκκλήσεις από την κυβέρνηση στους ανεμβολίας τους, καθώς ο δείκτης θετικότητας του κορονοϊού παραμένει πολύ υψηλός. Οι ηλικιωμένοι θα είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να επανεμβολιαστούν, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στη χώρα μας, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι αυτή που θα αποφασίσει για το αν θα δοθεί το πράσινο φως για την τρίτη δόση. Η Σμαράγδα Γορογιάννη έχει το ρεπορτάζ. Σμαράγδα.
Καλό μεσημέρι. Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν είναι επιχειρησιακά έτοιμο για να υλοποιήσει και τρίτη δόση εμβολίου σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι τρεις οι κατηγορίες για τις οποίες συζητάται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στους οποίους πρέπει να χορηγηθεί τρίτη δόση. Είναι οι ηλικιωμένοι, είναι οι ανοσοκατασταλμένοι, όσοι γενικά έχουν χαμηλό ανοσοποιητικό. Αλλά θα παίξει ρόλο και ο χρόνος εμβολιασμού. Πότε δηλαδή εμβολιάστηκαν, αν έχουν περάσει από 6 έως 9 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ενδεχομένως να χρειαστεί τρίτη δόση. Και μιλάμε εκτός από τους ηλικιωμένους και για τους υγειονομικούς. Ο Υπουργός Υγείας σήμερα έκανε νέα έκκληση στους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν, αλλά και στους επαγγελματίες στον τουρισμό και στους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων να καταρτήσουν λίστες με το προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί, ούτως ώστε να μεταβούν εκεί κινητές ομάδες για να τους εμβολιάσουν. Επίσης, ο κ. Κυλιάς ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα επιστροφής της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Όμως, η επιδημιολογική επιβάρυνση συνεχίζεται και χθες τα κρούσματα ήταν αυξημένα, όπως και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Υπουργείο Υγείας, η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να αλλάξει ραγδαία τα δεδομένα ακόμα, αλλά υπάρχει αγωνία για την εξαιρετική αύξηση του ιού σε τουριστικές περιοχές. Το ανέφερε και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και τόνισε πως δεν υπάρχει πρόθεση να στοχοποιούνται τα νησιά, ούτε υπάρχει τιμωρητική διάθεση, αλλά αν ξεφύγει ο ιός θα αναγκαστούμε να πάρουμε μέτρα. Την ίδια ώρα προχωρά ο εμβολιασμός σε παιδιά και εφήβους ικανοποιητικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, περίπου 40.000 παιδιά και έφηβοι έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου ή έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους. Σε γενικές γραμμές, μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί το 49% του γενικού πληθυσμού. Στους ενηλίκους όμως το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 58%. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα υπάρχει κάμψη στους εμβολιασμούς, γίνονται λιγότεροι εμβολιασμοί. Χθες η μέρα έκλεισε με 45.000 και σύμφωνα με το Υπουργείο αυτό αποδίδεται στο καλοκαίρι, στις ερηνές διακοπές και ότι θα επανέλθει στους ρυθμούς που ήταν πριν, δηλαδή περίπου 90 με 100.000 ημερησίως.
Μάλιστα. Σμάραγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά του τώρα, ο Βασίλης Κικίλιας απίφθινε νέα έκκληση σε όσους πολίτες δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν τώρα.
Έχω συστήσει επιτροπές τεχνοκρατών και επιστημόνων για όλα τα βασικά θέματα και φυσικά ακόμα τους ειδικούς. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Η παρότρισή μου ως Υπουργός Υγείας, αυτό το οποίο ζητάω από τους συμπολίτες μας, είναι να σκεφτούν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους, τις ευπαθείς ομάδες, την κοινωνία που πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και να κάνουμε όλοι βήματα προσπάθειας προς αυτή την κατεύθυνση.
Από τις 16 Αυγούστου και έπειτα θα ισχύσει το μέτρο της επάοριστον αναστολής εργασίας στους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και υγειονομικούς που δεν εμβολιάζονται. Μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Εργασίας Κώστης Κατζηδάκης επανέλαβε ότι δεν τίθεται θέμα απολύσεων.
Ανακοινώθηκε το μέτρο, πέρασε και σχετική νομοθετική ρύθμιση για υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στις νοσηλευτικές μονάδες και στις μονάδες φροντίδας της δικές μας εδώ του Υπουργείου Εργασίας για τους ηλικιωμένους και τους αναπήρους. Προχωράει το μέτρο από 16 Αυγούστου και μετά. Θα τίθενται σε αναστολή όσοι δεν εμβολιάζονται και υπάρχει ρύθμιση μέσα στον ίδιο νόμο ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να επεκτείνεται το μέτρο. Δεν μπορώ να σας πω εάν θα επεκταθεί, πού θα επεκταθεί, πώς θα γίνει, διότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα και από το ποια στοιχεία θα έχουμε σε σχέση με τους εμβολιασμούς σε ορισμένους τομείς, ιδιαίτερα τους πιο κρίσιμους τομείς.
Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, αλλά να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, καθώς η Σουηδία προστίθεται στη λίστα των χωρών που σχεδιάζουν να προσφέρουν μία αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού από το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα, οι αρχές στην Ουχάν της Κίνας θα υποβάλουν σε διαγνωστικά τεστ το σύνολο του πληθυσμού της πόλης σε μία προσπάθεια να αναχαιτήσουν την εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα. Η Έλενα Λαβίζο θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Σουηδία, που όντως σκοπεύει να προσφέρει μία αναμνηστική, μία τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού από το 2022. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει από τις ευάλωτες ομάδες από αυτό το φθινόπωρο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Σουηδία. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει πάρθει η τελική απόφαση. Πάντως, προστίθεται στη λίστα των χωρών που σχεδιάζουν να το κάνουν, όπως για παράδειγμα η Βρετανία αλλά και η Γερμανία, που και αυτές από το φθινόπωρο θα αρχίσουν να εμβολιάζουν πρώτα από με τρίτη δόση πρώτα τις ευάλωτες ηλικιακά και τις μεγάλες ηλικιακά ομάδες. Επίσης, να πούμε ότι το Ισραήλ έχει γίνει η πρώτη χώρα στο δυτικό κόσμο που έχει ξεκινήσει τους εμβολιασμούς με τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer-BioNTech. Τώρα να πάμε στην Κίνα και συγκεκριμένα στη Γουχάν, το σημείο μηδέν της πανδημίας όπως όλοι θυμόμαστε.
Από εκεί που ξεκίνησαν όλα, Έλενα.
Ακριβώς, και ήταν και η πρώτη πόλη στον κόσμο που μπήκε σε lockdown. Δεν ξέραμε μέχρι τότε τι είναι το lockdown, Γρηγόρη. Το μάθαμε τον Ιανουάριο του 2020 δυστυχώς. Ωστόσο οι κινέζικες αρχές είχαν καταφέρει να ουσιαστικά να εξαλείψουν την πανδημία από τη Γουχάν και από άλλες επαρχίες της χώρας. Ωστόσο η παραλλαγή Δέλτα δημιούργησε νέες εστίες. Ξεκίνησαν από την Νιγκάν και τώρα έχουν εξαπλωθεί και στην Γουχάν, την πόλη των 11 εκατομμυρίων. Και εκεί μάλιστα οι αρχές ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να υποβάλουν όλους τους κατοίκους, το σύνολο των 11 εκατομμυρίων, σε διαγνωστικά τεστ προκειμένου να σταματήσουν την εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε θέσει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, να εμβολιαστεί δηλαδή το 70% των ενηλίκων με τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Ωστόσο, αυτός ο στόχος επετέλθη ένα μήνα σχεδόν μετά από αυτόν που είχε θέσει αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος, και την ίδια στιγμή οι εισαγωγές στα νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε υψηλά επίπεδα και πολλές περιοχές βεβαίως είναι πολύ πίσω στην εξαρτία του εμβολιασμού.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Και μετά τη βόλτα μας σε Σουηδία, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, πίσω στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ενημέρωσε το πρωί για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα τον υπεύθυνο του τομέα εξωτερικής πολιτικής του Κινάλ, Ανδρέα Λοβέρδο, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα εθνικά. Η Κατερίνα Φρίσα έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Ήταν προγραμματισμένη συνάντηση. Για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να είναι την περασμένη Πέμπτη και να ενημερωθεί εδώ ο Ανδρέας Λοβέρδος. Η συνάντηση λοιπόν αυτή αφορούσε την ενημέρωση για τις τουρκικές προκλήσεις στα Βαρόσια. Ο Νίκος Δένδιας τον ενημέρωσε για όλες τις τελευταίες κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της Κυπριακής. Και σε δηλώσεις του, ο τομεάρχης του Κινάλ, υπεύθυνος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, έκανε λόγο για τη δικαστική πολιτική της Τουρκίας που εργαλειοποιεί κάθε τρόπο και κάθε μέσο και επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία είναι χώρα ταραξίας.
Ευχαριστούμε την Κατερίνα Φρίσα για το ρεπορτάζ. Στόχος του Υπουργείου Εργασίας παραμένει η ταχύτερη απονομή των συντάξεων και αυτών της διαδοχικής ασφάλισης. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αρμόδιος υπουργός, επισκέφθηκε το πρωί το ενιαίο συντονιστικό κέντρο στο Χαλάνδρη και η Κατερίνα Γράβου θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Οι πλέον δύσκολες οι περιπτώσεις απονομής συντάξεων με την διαδοχική ασφάλιση, η καθυστέρηση φτάνει τα 4 και τα 5 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις. Ωστόσο, τα πράγματα όμως αλλάζουν. Αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος του Υπουργείου Εργασίας με τη νέα δομή ταχείας απονομής συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης του ΙΕΦΚΑ, αλλά και το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την παρακολούθηση της απονομής συντάξεων σε όλη την Ελλάδα, που έχει στηθεί στο πράσινο κτίριο του ΙΕΦΚΑ, στο Χαλάνδρη, στην Κηφισία. Αυτό επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο Υπουργός κ. Πάνος Τσακλόγλου, μαζί βεβαίως με τον διοικητή του ΙΕΦΚΑ, τον Παναγιώτη Δουφευτή. Στο κτίριο λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει η πρώτη φάση λειτουργίας της νέας δομής ταχείας απονομής συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης, αρχικά από τα ταμεία από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕ και τον ΟΓΑ. Έχουν έρθει περίπου 100 υπάλληλοι από αυτά τα ταμεία και έχουν συγκεντρωθεί εκεί και χιλιάδες φάκελοι προκειμένου να υπάρξει μια ταχύτητα στην απονομή των συντάξεων. Στόχος το Φεβρουάριο, το φθινόπωρο, η έκδοση 3.200 συντάξεων το μήνα, μιλάμε για διαδοχική ασφάλιση και μόνο έκδοση από το Μητροπολιτικό Κέντρο Απονομής Συντάξεων. Ήδη τον Ιούλιο εκδόθηκαν από τη συγκεκριμένη δομή 1.100 συντάξεις διαδοχικής και ο στόχος για το τέλος του έτους είναι η έκδοση από το Μητροπολιτικό Κέντρο Απονομής Συντάξεων 6.800 συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης. Βεβαίως, συνολικά ο στόχος του Υπουργείου παραμένουν οι 30.000 συντάξεις ανά μήνα, προκειμένου βεβαίως να μειωθεί και το στόκ των 1.000 εκκρεμών συντάξεων.
Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Γράβου και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.
Εδώ πάμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του σε σχέση με την καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων. Οι συντάξεις βγαίνουν ταχύτατα. Η κατάσταση μέχρι το φθινόπωρο σε σχέση με την έκδοση των συντάξεων θα έχει βελτιωθεί αισθητά.
Βρισκόμαστε ήδη στην κορύφωση της τουριστικής και της καλοκαιρινής σεζόν και ήδη έχουμε λουκέτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν να μην κόβουν αποδείξεις στην Πάρο, τη Σαντορίνη και την Ίο. Ο Θάνος Τσίρος θα μας πει περισσότερα. Θάνο.
Είχαμε λουκέτα το Σαββατοκύριακο στη Μύκονο. Ανακοινώθηκαν σήμερα 48 ώρα λουκέτα, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, σε Σαντορίνη, Πάρο και Ίο. Και όπως μας λένε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα έχουμε και άλλα λουκέτα μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς όλα τα συνεργεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι στους τουριστικούς προορισμούς, προκειμένου να συμβάλλουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Όταν εδώ μιλάμε για φοροδιαφυγή, μιλάμε βεβαίως για τη γνωστή διαδικασία της μη έκδοσης αποδείξεων. Ο νόμος επιβάλλει το 48-ωρο λουκέτο, κάτι το οποίο συνέβη αυτή τη φορά σε δύο πολύ γνωστά κλαμπ της Σαντορίνης. Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε στη δημοσιότητα και τα ονόματα αλλά και φωτογραφίες με την χαρακτηριστική ταμπέλα που αναρτάται στην είσοδο της επιχείρησης, κατά κάποιο τρόπο και για παραδειγματισμό. Από εκεί και πέρα είχαμε γνωστό κλαμπ στην Πάρο, αλλά και ένα εστιατόριο σε κάμπινγκ στην Ίο. Να πούμε ότι για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις το 48-ωρο λουκέτο είναι μία από τις συνέπειες. Η επόμενη που ενδεχομένως να οδηγήσει και σε πολύ πιο σημαντικά ευρήματα όσον αφορά στο ύψος της φοροδιαφυγής έχει να γίνει με τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα βιβλία και στα στοιχεία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Ευχαριστούμε πολύ τον οικονομικό μας συντάκτη Θάνο Τσίρο για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ μεγάλο θέμα λοιπόν με τη φοροδιαφυγή σε διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας. Ακούσαμε για τα λουκέτα που μπήκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις που δεν έκοβαν αποδείξεις σε Πάρο, Σαντορίνη, Ίο αλλά και άλλους τουριστικούς προορισμούς. Εμείς στο σημείο αυτό να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε σε λίγο με την Έλενα Αλεβίζου να μας πει για το τι γίνεται στην Ουκρανία, εκεί όπου βρέθηκε σήμερα παχωνισμένος λευκορώσος ακτιβιστής. Έλενα.
Ναι, μια πολύ σοβαρή υπόθεση πραγματικά και έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το πραγματικό θρίλερ με την αθλήτρια της Λευκορωσίας στο Τόκιο. Ο διευθυντής λοιπόν μη κυβερνητικής οργάνωσης που βοηθά λευκορώσους αντιφρονούντες που διαφεύγουν από το καθεστώς Λουκασένκο βρέθηκε σήμερα απαγχωνισμένος, ενώ είχε κηρυχθεί αγνοούμενος, δηλωθεί αγνοούμενος, με συγχωρείτε, από την σύντροφό του, καθώς χθες το πρωί δεν επέστρεψε στο σπίτι του μετά από το τζόκινγκ. Βρέθηκε απαγχωνισμένος στο Κίεβο και οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, όπως ανακοίνωσαν. Ο Βιτάλ Σιζόφ ήταν ένας λευκορώσος ακτιβιστής που, όπως είπαμε, βοηθούσε τους αντιφρονούντες που πολλοί από αυτούς έχουν καταφύγει στο εξωτερικό και κυρίως στην Ουκρανία και στην Πολωνία. Τους έβρισκε στέγη και δουλειές αλλά και νομικές συμβουλές. Πριν από λίγο υπήρξαν και δηλώσεις του Μπόρις Τζόνσον από την Downing Street, όπου δέχτηκε την επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας και δήλωσε ότι βρίσκεται η Βρετανία βρίσκεται στο πλευρό της λευκορωσικής αντιπολίτευσης και είναι δεσμευμένη στο να υπερασπίζεται τα πολιτικά δικαιώματα και την δημοκρατία στην Λευκορωσία.
Ευχαριστούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζου.
Πολιτισμός.
Η Ελένη του Ευρυπίδη σε μετάφραση Παντελή Μπουκάλα και σκηνοθεσία Βασίλη Πάπα Βασιλείου είναι φετινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αυτή την Παρασκευή 6, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Αυγούστου, Ελένη του Ευρυπίδη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και ο λόγος στην Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Τον κατευρυπίδη μύθο της Ελένης, η οποία ουδέποτε πήγε στην Τρία, όπως ισχυρίζεται ο Ηρόδοτος και ο Όμηρος, παρουσιάζει στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για την τρίτη καλοκαιρινή παραγωγή του θεάτρου, το οποίο σε πείσμα, κατά τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Νίκο Κολογό των καιρών, εκπληρώνει την απέτηση του κοινού. Τώρα, ως προς την Ελένη, που θα δούμε στο Αργολικό Θέατρο από την Παρασκευή ως και την Κυριακή, ο Παντελής Μπουκάλας, που υπογράφει τη μετάφραση και εγγραφεί μια ηρωίδα που αποκτά λόγο χάρη στον Ευρυπίδη και δικαίωμα στη δική της αφήγηση. Κατά τον Ευρυπίδη, η Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τριέ γιατί ο Ερμής ανέλαβε να την προστατεύσει ακολουθώντας τη βούληση της Ήρας και την παρέδωσε στον Πρωτέα, το βασιλιά της Αιγύπτου. Εκεί την ανακαλύπτει ο Μενέλαος και μετά από μηχανογραφίες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία στην παράσταση Ελένη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, υπογραμμίζει ότι η δική του Ελένη είναι μια επιθυμία κάθαρσης του όρου διασκέδαση. Διερωτώμενος ωστόσο αν η διασκέδαση και η σκέψη μπορούν να παντρευτούν συμπορευόμενες. Ελένη του Ευρυπίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το ερχόμενο τριήμερο στην Επίδαυρο με τους Έμιλι Κολιανδρή, Θέμη Πάνου, Αγορίτσα Οικονόμου και πολλούς ακόμα.
Έλενα Νεοφωτίσου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό, με τον Κάσονα που μας ταλαιπωρεί εδώ και αρκετές ημέρες. Στους 44 βαθμούς αναμένεται να ανέβει και αύριο υδράργυρο στα κεντρικά και νότια υπηρετικά, με την ελάχιστη θερμοκρασία σε περισσότερες περιοχές να ξεπερνά τους 27 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη θα μας πει αναλυτικά τι να περιμένουμε για αύριο. Αναστασία.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Λοιπόν, πραγματικά αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Σήμερα να πούμε ότι ξεπεράσαμε και τους 45 βαθμούς, έχουμε αγγίξει και τους 46 πολύ πολύ τοπικά, αρκετά 44, και μια αντίστοιχη κατάσταση περιμένουμε και την αυριανή μέρα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να τις περιμένουμε πάλι στα ανατολικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι την Τετάρτη αύριο, αλλά και την Πέμπτη, μία μικρή υποχώρηση περιμένουμε στα δυτικά και τα βόρεια, η οποία όμως θα είναι, μπορούμε να πούμε, ανεπαίσθητη. Ουσιαστικά από την Παρασκευή έτσι φαίνεται να αλλάζει σχετικά αρκετά η εικόνα της χώρας, που θα έχουμε υποχώρηση της θερμοκρασίας. Την Παρασκευή θα έχουμε υποχώρηση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Και θα πέσουμε πλέον στους 39 με 41 βαθμούς.
Φαντάσου, δηλαδή, Αναστασία, έχουμε φτάσει να λέμε ευτυχώς που θα πάμε στους 39 βαθμούς.
Ναι, okay, γι' αυτό είναι σε υποχώρηση και μάλιστα αισθητή υποχώρηση. Το Σάββατο φαίνεται ότι θα πέσουμε ακόμη παρακάτω, θα γίνει αισθητή υποχώρηση και σε όλη τη χώρα, γιατί για κάποιες περιοχές της χώρας, όπως ας πούμε τα νοτιοανατολικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, η Παρασκευή θα είναι μια αρκετά θερμή ημέρα. Το Σάββατο όμως σε όλη τη χώρα πλέον θα γίνει αισθητή η υποχώρηση αυτού του κύματος καύσωνα και δεν θα ξεπεράσουμε τους 38 βαθμούς. Φαίνεται δηλαδή ότι εκεί πλέον τελειώνει αυτό το κύμα του καύσωνα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τις επόμενες ημέρες, δηλαδή όχι τόσο την Κυριακή, όσο από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα έχουμε μία νέα άνοδο. Θα ξαναφτάσουμε 40, αλλά αυτή τη φορά αυτή φαίνεται κάπως πιο πρόσκαιρη. Δηλαδή δεν θα είναι της έκτασης και της έντασης αυτού του κύματος καύσωνα που είχαμε τώρα, θα είναι κάτι πιο μικρό, πιο μαζεμένο, και μετά προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Ωραία, βήμα-βήμα θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στο μοντάζ ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η Μαρία Κονταξή με την εκπομπή Ο Κόσμος Αλλιώς.